Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je da li je sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine prekretnica u rješavanju kosovskog spora. Sagovornici su bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakva je validnost tog sporazuma s obzirom da nije potpisan. Da li verbalno prihvatanje sporazuma po međunarodnim konvencijama ima istu važnost kao i potpis? Zašto Vučić tvrdi da neće poštovati dio sporazuma koji zabranjuje Srbiji da blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, iako zna da se sporazum mora sprovesti u cjelini? Šta će Brisel i Vašington učiniti ako Srbija i Kosovo budu izbjegavali da sprovode odredbe sporazuma? I da li će, pored blokade evropskog puta, biti i finansijskih sankcija? Razgovaralo se o tome da li je prikriveni cilj rukovodstva Srbije da preko zajednice opština sa srpskom većinom u budućnosti stekne formalni suverenitet nad Kosovom, ili je to samo želja nacionalističkih krugova u Srbiji. Ima li pune normalizacije odnosa bez uzajamnog priznanja, kao i o tome ko je u Ohridu bolje prošao, Vučić ili Kurti. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će sporazum o normalizaciji odnosa koji su prihvatili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, najpre u Briselu, a potom potvrdili u Ohridu, zaista dovesti do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, kao što očekuju Brisel i Vašington. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Gospodine Majstoroviću, najviše kontroverziji oko sporazuma o normalizaciji izaziva činjenica da on nije potpisan. Predsjednik Vučić nije hteo da potpiše ni sporazum, ni aneks o njegovoj implementaciji, za razliku od premijera Kurtija. Kakav je status tog dokumenta?
Rekao bih da status dokumenta nije upitan. Razlozi za nepotpisivanje sporazuma i aneksa su, rekao bih, isključivo unutrašnje političke prirode. Dakle, s jedne strane, otpor nacionalno orijentisanih ili nacionalistički orijentisanih stranaka, raznih formalnih, neformalnih pokreta koji je ovih dana vidljiv na ulicama Beograda, kao i činjenica da srpska javnost nije adekvatno pripremljena za značajnije pomake normalizacije odnosa sa Kosovom. Umesto fokusa na oblasti potencijalne saradnje, dakle suštinu ovog sporazuma, u javnom prostoru se dominantno govorilo crvenim linijama koje ograničavaju bilo kakvu viziju budućih odnosa Srbije i Kosova. Međutim, bez obzira na nedostatak potpisa, nema nikakve sumnje, kao što rekao na početku, da je sporazum koji je prihvaćen usmeno, pravno obavezujući, u skladu sa pravilima Bečke konvencije o ugovornom pravu. Uostalom, to je sam predsjednik Vučić potvrdio prilikom obraćanja javnosti tokom posete italijanskog ministra spoljnih poslova Srbiji.
Gospodine Hasani, mislite li vi da to što sporazum nije potpisan umanjuje njegovu validnost?
Ne, apsolutno ne. Po međunarodnom pravu nije bitna forma, nego sadržina prava i obaveze koje sadrži jedan međunarodni ugovor. Bitno je sadržina, a sadržina je jasna, čista.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Vučić nije potpisao zbog toga što se boji da ga ne optuže da krši Ustav Republike Srbije?
Da, apsolutno, to je jedan od razloga i to je u fokusu svih nacionalno orijentisanih političkih snaga, odnosno stranaka na srpskoj političkoj sceni, i jednog dela više manje formalnih građanskih pokreta. Svedoci smo da u Beogradu ovih dana ima dosta protestnih skupova, uključujući i grupu studenata koji protestuju protiv sporazuma. Veliki deo političke opozicije, odnosno stranaka iz političke opozicije, želi da osvoji određene političke poene time što će optužiti predsjednika za kršenje Ustava Republike Srbije. Tako da, svakako i to je igralo važnu ulogu u opredeljivanju predsjednika Republike prilikom pregovora sa međunarodnim posrednicima i tog insistiranja da se sporazum koji je u potpunosti prihvaćen na jedan drugačiji način i ne potpiše.
Da li je onda u pravu Lajčak da kaže da je taj sporazum savršeno u skladu sa međunarodnom pravnom praksom?
Da, gospodin Lajčak je u pravu, tu nema ništa sporno. Dakle, dve strane, ugovorne strane su se složile oko suštine, oko sadržine. Pitanje je samo forme na koji način su oni prihvatili svoje obaveze iz ovog sporazuma. Ono što je možda otvoreno pitanje jeste koliko će taj sporazum, obzirom na sadržinu aneksa, biti sprovodiv u praksi.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovaj sporazum ima karakter obavezujućeg međunarodnog dokumenta?
Po međunarodnom pravu, običajnom pravu, premijer države, šef države i ministar spoljnih poslova kad izjave nešto usmeno, kad izjave volju države u bilo kojoj formi, obavezuje državu. Da ne bi bilo to slučaj, on ili ona treba u tom svojstvu šefa države, premijera ili ministra spoljnih poslova da izjavi rezerve, da kaže tokom pregovora da ima ustavne granice koje ne mogu da se pređu, pa prema tome treba ratifikacija nacionalnog parlamenta. Ovo nije bio slučaj, ni Kurti, ni Vučić nisu to izjavili, tako da to nije apsolutno sporno. Ovo što se prepike i od Vučića i od Kurti, to je za unutrašnju galeriju. Oni to pričaju da sačuvaju glasove. Kad se gledaju obaveze, Srbija ima samo jednu pasivnu obavezu, da ne blokira ili da ne obstruira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ali ne u Ujedinjenim nacijama. Onda Vučić za unutrašnju galeriju priča da neće da dozvoli da Kosovo bude član UN-a. Nikad nije bilo predmet ugovorenja članstvo Kosova u Ujedinjenim nacije. Radilo se s drugim organizacijama, jer i da hoće Srbija i da hoće Vučić. Priznavanje Kosova strane Srbije, pravno priznanje, de jure priznanje, je neophodan uslov, ali nije dovoljan za prijem Kosova u Ujedinjene nacije, jer to je druga procedura koja zavisi od stalnih članica Saveta bezbednosti. Mm-hmm. Ovo je politički deo. Što se tiče čisto pravnog dela, to apsolutno nema ništa sporno.
Gospodine Majstoroviću, međutim, predsjednik Vučić je odmah nakon sastanka u Ohridu, na kome je prihvatio aneks o implementaciji sporazuma, izjavio da neće poštovati tačku sporazuma koja se odnosi na to da Srbija neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Znači, ne samo u Ujedinjenim nacijama, nego uopšte u međunarodnim organizacijama. A s druge strane, Brisel i Vašington poručuju da se moraju poštovati sve tačke sporazuma. I da li je ta Vučićeva izjava onda samo za domaću javnost ili on stvarno možda bira koje će tačke sporazuma sprovoditi, a koje neće?
Potrebno je praviti razliku između onoga što su političke poruke upućene domaćoj javnosti i onoga što su međunarodne pravne obaveze. Siguran sam da je ta poruka prosto namenjena isključivo javnosti u Srbiji. U aneksu sporazuma koji definiše način njegove primene, veoma je jasno navedeno da su strane u potpunosti posvećene poštovanju primene svih tačaka sporazuma, što znači da se neće tolerisati nekako odugovlačenje i kašnjenje u primjeni. Sporazum nije jelovnik sa kojeg se može birati šta će biti primenjeno, a šta ne, nego se prosto zahteva primjena svih odredbi i strane su se na to obavezale. Primjena će biti redovno praćena u okviru zajedničkog odbora za praćenje sprovođenja u koje će Evropska komisija, odnosno Evropska unija, imati glavnu ulogu. Konačno, mislim, poslednjoj rečenici aneksa jasno se navodi da će strane koje ne budu poštovale dogovoreno u okviru sporazuma, odnosno aneksa, ali i prethodnih sporazuma, što je veoma važno za srpsku stranu u ovom trenutku, nositi negativne posledice u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Iz svega navedenog proizilazi da su sve odredbe sporazuma i aneksa obavezujuće i da će strana koja eventualno bude odugovlačila ili kršila sporazum biti srazmerno i sankcionisana. Međutim, u odsustvu jasne mape puta, u odsustvu jasnih vremenskih rokova za primjenu pojedinih odredaba sporazuma koje su inicijalno trebalo da budu deo aneksa, Postoji rizik da se primjena dogovorenog tumači jednostrano, svaka strana obaveze tumači na svoj način, što može dovesti ne samo do odugovlačenja primjene sporazuma, već i potencijalno do političke, daleko bilo i bezbednosne eskalacije u odnosima Srbije i Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sporazum o normalizaciji koji su prihvatili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prekretnica u odnosima između Beograda i Prištine. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ako dođe do izbegavanja sprovođenja sporazuma, ako dođe do odugovlačenja, kako Brisel i Vašington mogu naterati Vučića i Kurtija da poštuje sporazum? Evropski američki predstavnici kažu da će u tom slučaju biti blokiran njihov evropski put. Da li je to dovoljno jaka pretnja s obzirom da je Evropska unija daleko i od Srbije i od Kosova?
Taj odbor, zajednički odbor koji će se formirati uskoro, će da prati i nadgleda primjenu ugovora. Da bi to bilo kršenje međunarodnog ugovora, treba da bude neki dokaz kojem se, na primjer, srbijanska vlada, ministarstvo inostranih poslova i sam Vučić šalje pismo nekim državama i organizacijama da opstruišu primjenu Kosova. I to bi bilo tek onda problem za srbijanski establishment.
Znači, ako bi Vučić ili ministar inostranih poslova Dačić tražili od drugih država da ne glasaju za prijem Kosova u neku međunarodnu organizaciju, i ako se to dokaže, onda bi Srbija bila finansijski kažnjena.
Da, ja mislim da bi uvela sebe u teškoće, ozbiljne teškoće.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da bi Zapad primenio finansijske sankcije prema Kosovu i Srbiji ako budu izbegavali i odugovlačili sprovođenje sporazuma?
To postoji kao mogućnost, naravno. Međutim, ja sam skeptičan po pitanju da li postoje kapaciteti i, što je još važnije, jedinstvena volja unutar Evropske unije da se bilo koja strana natera na poštovanje sporazuma. Tome ne doprinosi svakako ni činjenica da pet zemalja i dalje ne priznaje status Kosova. Evo, čitam u medijima da delegaciji Kosovskog Karate Saveza nije dopušteno učešće na evropskom prvenstvu u Španiji jer Španija ne priznaje Kosovo. Dakle, bez jasno definisanih aktivnosti, bez jasno definisanih vremenskih rokova, sprovođenje sporazuma bi moglo da bude nalik iskustvu sprovođenja prethodnih sporazuma. Dakle, nedostatak jasne podele posla i odgovornosti dovodi do toga da dve strane obično imaju suprotstavljene stavove o primjeni pojedinih aspekata sporazuma, što ih udaljava od bilo kakvog kompromisa i normalizacije odnosa. S druge strane, bez mnogo ambicioznijeg pristupa integracije čitavog regiona Evropskoj uniji, Unija nema dovoljno snažne podsticaje da motiviše strane da se striktno pridržavaju primjene dogovorenog sporazuma i plašim se da pretnje sankcijama nisu dovoljno verodostojne.
Gospodine Hasani, mislite li vi onda da su predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država koji su učestvovali u pregovorima bili previše entuzijastični kada su govorili da je sporazum važna prekretnica na putu ka normalizaciji odnosa? Da li su oni tako govorili zato što su uložili mnogo truda da dođe do tog sporazuma, pa je sad u pitanju njihov kredibilitet?
Ne, ja mislim da je to realna ocena i da odslikava stanje stvari, što zna se tačno i dinamike i način sprovođenja sad nije više u rukama lokalnih aktera, naročito kosovski, nego to će da se diktira od strane Evropske unije. To je prvo. Drugo, što je još važnije, ovaj sporazum je prvi ozbiljni sporazum u kome kao garant implementacije ulazi Evropska unija. Ostali sporazumi su bili pod pokroviteljstvom, pod posredstvom, ali tamo nije bilo nikakvi ni pretnji sankcijama, ni neki institucionalni mekanizam. Tako da ja sam prilično optimista da će stvari da krenu na bolje u poređenju sa onom što je do sad bilo. Ja sam optimista u tom smislu, ali nisam optimista kao što se pokušava predstaviti u Evropskoj uniji, da je to korak normalizacije, ozbiljne normalizacije jer do toga može da dođe samo kad bi to bilo sporazum koji uključuje i međusobno priznanje. Sve dok ne dođe do toga, a ne vidim ja volju američkog i evropskog establishmenta da napravi neki pritisak na srbijansku politiku, sve ovo će da bude otvoreno pitanje, jer implementacija teritorijalne autonomije za lokalne Srbe, to će biti problem, jer autonomija lokalnih Srba jeste u stvari sredstvo za veći cilj srbijanske politike, nije zadnja reč i ne završava se time.
A šta mislite da je veći cilj srpske politike?
Neka državna veza između Kosova i Srbije u vidu vraćanja formalnog suvereniteta, srbijanskog suvereniteta na Kosovu, bilo koja državna veza. Od Unije država do raznih oblika konfederacije, federacije. Ja sam apsolutno siguran da i Vučiću i ostalima nije cilj poboljšanje pozicije lokalnih Srba na Kosovu, mada to kažu, nego oni su suverenisali lokalne Srbe i njima je cilj da teritorija Kosova bude pod formalnom suverenošću Srbije. Malte ne pokušavaju da stvaraju kao Kinezi, jedna država, dva sistema, tri pravna sistema.
A dobro, mislite li vi da Srbija to pokušava da ostvari preko zajednice srpskih opština?
Da, da, apsolutno. To je samo jedan korak, jedan od koraka. Prvo je počelo sa decentralizacijom, polako, polako, i sad je ovo na potezu, onda se posle par godina, da kažem, ovo ne radi, ne funkcioniše, idemo dalje za drugu varijantu rešavanja srpsko-kosovskih odnosa. Ovim ugovorom se pitanje statusa Kosova se otvorilo. Autonomija, samoodlučivanje, to su izrazi nepoznati za ustavni poredak Kosova. To su reči, odredbe srbijanskog ustava.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Beograd želi da zajednicu srpskih opština iskoristi ovo što kaže gospodin Hasani na neki način za povratak suvereniteta nad jednim delom kosovske teritorije?
Ne, na celoj teritoriji.
Celoj teritoriji.
Mislim da trenutno u Beogradu, tačnije kod donosilaca političkih odluka u Beogradu, postoji ipak jedan viši stepen racionalizacije trenutne situacije u vezi s Kosovom, i sam predsjednik Vučić je u više navrata postavljao hipotetička pitanja javnosti da li neko misli da će se Kosovo dobrovoljno vratiti pod okrilje Srbije i da li neko misli da Srbija ima mogućnost u ovakvoj geopolitičkoj podeli karata da eventualno na drugi način integriše Kosovo u svoj ustavni sistem. S druge strane, ne bih odbacio ovo čemu gospodin Hasani priča. Siguran sam da u Beogradu postoje, odnosno u Srbiji da postoje snage koje razmišljaju i u tom pravcu, ali one u ovom trenutku su, rekao bih, daleko od toga da vrše bilo kakvu političku funkciju, i oni svojim delovanjem na neki način snaže legitimitet predsjednika Vučića u ovim pregovorima, jer predstavljaju zgodnu pokaznu vežbu da se pokaže međunarodnim posrednicima šta je eventualna alternativa njegovom pristupu vođenja pregovora sa Kosovom o normalizaciji.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Hasani, da nema prave normalizacije odnosa bez obostranog priznanja?
Mislim da je to traumatična tema za bilo koga u Srbiji i da u dogledno vreme se neće pojaviti i ole značajni politički akter, niti politička stranka koja će eksplicitno reći za dobrobit srpskog i albanskog naroda na ovim prostorima potrebno je da normalizacija bude sprovedena na način da dođe do nekakve forme međusobnog priznanja. Mislim da je nedostatak aktera na političkoj sceni u Srbiji upravo i dovelo do toga da se od Srbije u sporazumu eksplicitno ne traži priznanje Kosova, već je prosto ovaj sporazum trebalo da posluži kao jedan, uslovno govoreći, period normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, u okviru kojeg bi putem funkcionalne saradnje, funkcionalne postepene integracije vođene evropskim principima, evropskim pravilima i standardima, dakle u jednom procesu evropeizacije i Srbije i Kosova, došli do onog trenutka kada i Srbija i Kosovo postaju dovoljno zreli i pripremljeni za članstvo u Evropskoj uniji, i onda pristupnim aktom eventualno da se na neki način reguliše i pitanje priznanja Kosova. Ali opet kažem, Sve je to domen političke spekulacije i gledajući iz perspektive realpolitike, ovaj sporazum je prosto uvažio činjenicu da u Srbiji ne postoji raspoloženje, u ostalom to i jasno govore i sva istraživanja javnog mnjenja, da se u dogledno vreme krene u pravcu eksplicitnog priznanja Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sporazum o normalizaciji koji su prihvatili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prekretnica u odnosima između Beograda i Prištine. Sagovornici su Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasanija, može li onda ipak da dođe do normalizacije odnosa i pored toga što u Srbiji malte ne postoji 100% raspoloženje da Srbija nije spremna da prizna Kosovo u ovom trenutku, a možda još i za nekih 10 godina?
Vidite, samo da ispravim, namerno sam rekao pokušaj srbijanske pozicije i opozicije i sadašnje i na ubuduće. Jeste da se vraća formalni suverenitet.
Šta podrazumijete pod formalnim suverenitetom?
Pa, na primjer, Tajvan, Hong Kong, to su pod formalnim kineskim suverenitetom, razumete?
Mislim, takav nekakav formalni odnos, kao što je odnos Kine prema Tajvanu, je li tako?
Formalni suverenitet postoji onda kada vi ne izvršavate tamo funkcije države, nego imate samo tu koperturu, formalnu.
Pa to stvari sad piše, gospodine Hasani, pa to sad piše Ustavu Srbije. Ustavu Srbije piše da je Kosovo deo,
to je druga,
deo Srbije.
To je druga stvar što piše u Ustavu, to nema međunarodno-pravne posledice. Ono što ja kažem jeste da stvaranje teritorijalne autonomije lokalnih Srba nije za dobrobit lokalnih Srba, nego je sredstvo za postiva za većeg cilja, a to je, na primjer, vraćanje određeni broja...
Vraćanje čega? Vraćanje čega?
Policije i srbijanske vojske u simboličnim šiframa. To ne kriju, to je i za vreme Đinđića i Vučića to ponavljao zahtev i to će opet da se ponavlja. Nada je da teritorijalna autonomija bude kao izgovor za drugi korak prema vraćanju formalnog suvereniteta nad Kosovom. To je cilj svake srbijanske politike.
Kako bi izgledao taj formalni suverenitet nad Kosovom?
Naprimjer, Otomanska imperija imala pod formalni suverenitet Sandžak, Kretu, Samos i bivše kolonijalne zemlje, Francuska i to je imaju. To je formalni suverenitet, razumete?
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da je cilj Srbije da povrati ovo što kaže gospodin Hasani, formalni suverenitet?
Ja mislim da ova rasprava ukazuje na dve stvari, a to je postoji prostor razmimoilaženje u smislu šta je realno u ovom trenutku. Ja ne mislim da u Beogradu bilo ko veruje da je ovo čemu gospodin Hasani priča realno izvodivo. A s druge strane, prosto ukazuje na stepen traume koji ovaj region proživeo i koji nas sprečava da budemo odvažniji da krenemo napred. Ja mislim da ovo o čemu smo pričali u ovom delu emisije nije realan scenario i da ljudi koji vode Srbiju veoma dobro znaju kakav rizik bi takva jedna avantura i pokušaj, pogotovo sad nakon potpisivanja ovog sporazuma, kakav bi rizik to predstavljao za budućnost Srbije. Time ne aboliram nacionalističke pokrete koji će uvek imati određene slogane, parole. U ostalom i u Francuskoj dan danas postoje parole vezane za Alžir, ali ja sam duboko ubeđen da ukoliko krenemo u pravcu funkcionalne integracije, povezivanja regiona i brže integracije u Evropsku uniju, da će ta glasna manjina postajati sve manja i manja i da će prosto u jednom trenutku postati deo političkog folklora na koji se nećemo preterano obazirati. Dakle, ukratko rečeno, ne mislim da u ovom trenutku u Kosovu preti bilo kakva bezbednosna pretnja od Srbije i mogućnost nekakve neintegracije iz prostog razloga što za to u Srbiji nema realnih kapaciteta i ne postoji raspoloženje da se ide u tom pravcu. Mislim da je raspoloženje generalno.
Gospodine Hasani?
Pa ne, ja nisam rekao u smislu bezmednosti, nije to nikakva pretnja, slažem se apsolutno.
Ali složit ćete se, profesore Hasane, da ukoliko dođe do takvih tendencija, da bi one verovatno išle u pravcu destabilizacije koja nije nikomu u interesu.
Ali
zato
znam,
sam rekao
ali,
da prosto ne postoji kapacitet.
Ja kad kažem formalni suverenitet, to znači to. To nema veze sa sigurnošću, kažem vam, opet se vraćam u preambuli i otvaranju statusa koji postoji i to će da se vidi. Kurti ima da vidi to svaki dan implementacije ovog sporazuma, da je otvorio pitanje statusa Kosova u bilateralnim odnosima Kosova i Srbije pod institucionalnom pokroviteljstvom Evropske unije. Integracija Kosova u Evropi neće biti isti put kao što su sledile Makedonija, Srbija, ostale nezavisne države Balkana i Evrope, bivšeg komunističkog bloka, nego će imati uvek neku specifiku, jer ja sam siguran 100% da Španija i Kipar, primjera radi, nikad neće da priznaju Kosovo dok to ne bude učinila Srbija, a to neće da bude, čim to ne bude, to znači da i naš put ka Evropi i NATO paktu neće imati istu fizionomiju. Tako da u ovom smislu ja to gledam formalno pravnom smislu i naš put neće biti isti kao što će da bude sa ostale zemlje.
Evo ja bih sada završavao ovaj razgovor samo na kraju ukratko. Pitanje, gospodine Majstorović, po vama, ko je bolje prošao ovom sporazumu, Kosovo ili Srbija?
Ne mislim da u ovako složenom procesu treba tražiti pobednike i poražene. Da bi ovaj proces zaista rezultirao nekakvim održivim kompromisnim rešenjem i doveo do kakve takve normalizacije odnosa, on mora biti zasnovan na priči o zajedničkim dobicima. To je realna priča, jer upravo iz ovog našeg dijaloga se vidi da smo na neki način postali uzajamni taoci jednih drugih i da evropska budućnost zavisi od one druge strane. Problemi poput energetske povezanosti, bezbednosti, životne sredine, klime, slobodno kretanje ljudi, robe i sva druga pitanja koje je 21. vek konačno postavio pred Evropu i svet, nije moguće rešavati samostalno i autarhično, izolovano od svojih najbližih suseda. I kogod promoviše nacionalnu samodovoljnost u ovom veku je ili potpuno neobavešten ili je veoma zlonameran i zlonamerno manipuliše zapaljivim nacionalističkim identitetskim pokličima koji nikada nisu doneli ništa dobro građanima u ovom delu Evrope. Ne želim na kraju da zvučim kao pesimista, ali moram da pomenem da će ovakvim sporazumom i potencijalnim manjkom entuzijazma u njegovoj primjeni obeju strana, nažalost, najviše izgubiti Srbi koji žive na Kosovu, jer će biti propuštena još jedna prilika da se konkretnim merama uredi njihov status i njihova prava i njihove obaveze.
Gospodine Hasani, da i vas upitam, ko je bolje prošao u ovom sporazumu, Srbija ili Kosovo?
Ja mislim da je Vučić i Srbija prošli daleko bolje od Kosova, to se vidi iz teksta ugovora, iz obima obaveze koje je preuzimala Kosova, a koje uzdrmaju ustavni sistem Kosova, i to će da se vidi prilikom implementacije, jer se stvara ne treći nivo vlasti sa teritorijalnom autonomijom, nego se stvara paralelna struktura, oficijalna, što nije predviđeno u ustavu Kosova. Otvara se, kao što sam rekao, pitanje statusa i izbacuje se iz jurisdikcije kosovskih vlasti sve što se tiče srpske zajednice na Kosovu, crkve, objekata i sve što se tiče života i rada te zajednice. Tako da centralne vlasti neće imati nikakvu ingerenciju, nikakvu vlast prema toj zajednici i njezinim institucijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani.
Molim.
Hvala gospodine Majstoroviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Kako je živjeti u gradu bez kina, pozorišta ili bazena? Kako se nositi sa nagomilanim idejama, a ne uspjeti ih realizovati jer nemate ni mjesta, ni prostora, a ni podršku za to? Kako nadomjestiti kulturni deficit kada vas zanemaruju oni koji odlučuju i koji imaju moć da promijene stvari? O tome ćemo govoriti u novom podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đuguma, kroz novu epizodu provešće vas Alen Bajramović, koji iz prve ruke može reći kako je živjeti u jednom takvom gradu.
Vjerovatno se ovaj zvuk ne bi čuo u Goraždu da nije bilo mladih entuzijasta, željnih kulturnih sadržaja i promjena u tom gradu. Zatočena kreativna energija među mladima morala se raspršiti i šta se desilo, zapitat ćete se. Iz vijeća mladih u Goraždu nisu sjedili skrštenih ruku i pustili da vrijeme uzaludno prolazi, pa su inicirali kulturicu.
Ko je to? Šta je to? Kaži, kaži.
Odgovor stiže na pitanja iz špice BHT Bebe. Šta je to? To je Fond za kulturno-umjetničko stvaralaštvo. Zašto to? Zato što su aktivisti iz Vijeća mladih Goražde, prije svih Vildana Bašić i Aldin Džananović, željeli ispričati nove priče iz ovog grada na Drini o kulturi i umjetnosti. Tako što i u okviru projekta Hoćemo li više, Udruženje dramskih umjetnika Alt Teatr uradilo radionice koje su nakon toga prerasle u pokret kulturica. E, nakon prvog rođendana kulturice razgovaram sa Vildanom Bašić, s kojom želim provjeriti da li se razdrmala učmala goražanska svakodnevnica, je li urodila plodom kampanja i podrška brojnih poznatih umjetnika. Dobro nam došla prije svega.
Bolje vas našla i hvala vam na ovom pozivu.
Pa Vildana, krenulo je od hoćemo li više, jesmo li više?
Pa joj, to je jako teško pitanje u principu, ali ja ću se potruditi da odgovorim na njega što bolje. Pa ja bih rekla da jesmo krenuli, nismo došli do našeg cilja zapravo, ali ono, tu smo negdje, borimo se, ne damo se, ovaj proces je jako dugotrajan, mislim sve u ovoj državi je dugotrajno, a pogotovo kad se tiče kulture, umjetnosti, to je onda još jedno duplo duži proces, tako da mi smo krenuli i trudimo se da dođemo do tog našeg cilja, do tog zvaničnog kraja, pa ćemo vidjeti to ćemo uspjeti.
Kulturica znači nekako, baš otmjena imenica. Kako je došlo do toga, kako je krenula i kako se došlo na ideju za to baš ime?
Pa kulturica zapravo iza sebe ima jednu, ja bih rekla, smiješnu i simpatičnu priču. Mi smo bili dio radionica Hoćemo li više i na toj nekoj kafe pauzi, nakon što smo se svi mi izjadali kako je stanje kulture u Goraždu grozno, kako mi nemamo predstava, nemamo koncerata, nemamo šta da radimo. Kao ono, koordinatorca je bila, pa okej, ali šta vi možete uraditi, šta ćete uraditi. I tako na osnovu te neke priče kako smo osnovali vijeće, kako to može biti jedna dobra početna tačka za krenut u rješavanje tog nekog problema. Mi smo se našli da eto mi ćemo po kafićima, pošto tu najveća izlaznost, najviše ljudi ima zapravo u Goraždu, prodavati paket, kolač plus kafa i to kao po nekoj simboličnoj cijeni od kojih će dio ići ta kao u neki fond od kojeg će se financirati kultura, odnosno kulturni sadržaj. I eto, šalu na stranu, jedan momak je rekao kao ono, pa eto, nek se to zove kulturica, kulturna raja, izlazi na kafu, pa je to kulturica. I ono, mi smo svi ostali, pa faj, to je super. Ime, zvučno je, to mogla biti pravo dobra priča, tako da je kulturica, zapravo je ostala kulturica. Kultura spojena sa ljudima i nekako nada za bolje sutra u Goraždu.
Da, e baš ti ljudi, ti mladi, kako je kulturica njih potakla na kreativnost i sa kakvim se sve oni idejama javljaju, šta je ono što oni žele da stvaraju, što im nedostaje, za šta nemaju prostora?
Pa nekako, koliko god da to možda ne izgleda, tako Goražda uvijek bilo izvoz, ajde tako nazovemo to, te neke kulture, uvijek je bilo prepuno kreativnosti i mladih ljudi koji su spremni da stvaraju. Međutim, u jednom periodu naišli smo na neko zatišje gdje su jednostavno mladi ljudi, reklo bi se, odustalo od umjetnosti. Kulturica je probudila u njima nadu, stvorila im je, ja bih rekla, jedan siguran prostor i garant da će se oni moći slobodno izraziti, odnosno da će sve svoje emocije, da li to bila bijes, tuga, ljubav prema svom gradu, prema svojoj državi ili prema bilo čemu apsolutno, moći izraziti kroz umjetnost i da će imati neki financijski garant, odnosno imati jednostavno priliku da to urade. Tako da ono, ljudi su se javljali sa puno ideja. Mi ćemo uskoro skrenuti zapravo sa tom nekom inicijativom, ali eto, bilo je od slikara, glumaca, muzičara, imamo svega, čak i pisca, ono, ljudi su spremni, mislim, mi smo spremni podržati da ljudi objave svoje neke zbirke poezije, knjige, ne znam, svašta nešto.
Da. Rekla si da ste na nekom dobrom putu, niste još ispunili taj svoj cilj, ali dobro tabanate, što se kaže. Da li se već realizuju neki projekti koji su podržani iz Fonda Kulturice, odnosno ako već nisu, kada će to biti, kada bi se to moglo očekivati da zaživi neki poziv mladim autorima i autoricama za kreiranje nekih sadržaja i koliko su stvari mladi zainteresovani za takvo nešto?
Kulturica još zvanično nije krenula sa svojom podrškom projektima. Mi smo planirali u maju raspisati javni poziv koji će se odnositi na projekte vezane za umjetnost. Striktno za kreiranje kulturno-društvenih sadržaja. Nećemo ograničiti na jednu vrstu umjetnosti. Mislim, umjetnost je generalno jako širok pojam i ono može se u to strpati šta god želite, ali nećemo nikoga da ograničavamo, samo je bitno da se kreiraju određeni sadržaj za mlade ljude koji će poticati novo kreiranje, novo stvaranje i generalno nekako proširiti i poboljšati taj sadržaj u gradu koji se nudi. Također u sklopu toga smo planirali organizovati neke edukacije, da ih tako nazovem, kao ono, da uputimo mlade ljude kako da zapravo napišu taj projekat, jer imate dosta mladih ljudi koji su voljni i željni, ali ih je strah krenuti taj proces obzirom da nikad nisu radili nešto slično tome, tako da ono, odlučili smo da će to tako ići. Javni poziv bi trebao biti raspisan mjesec ili dva, još uvijek nismo zvanično odlučili. Nakon toga imat ćemo žiri koji će sjesti, odobriti financijska sredstva i ono što je nama nekako najbitnije u cijelom tom procesu, svi ljudi koji su do sada donirali svoj novac ili kupovinom ili konkretnom donacijom će imati priliku da vide gdje je njihov novac utrošen, šta se sve tu desilo i nekako cijeli proces će biti baš transparentan. Svaki komentar koji se napravi za projekat će biti javno objavljen, zašto nije prošao, šta treba da se promijeni, jer ono, mi planiramo da Kulturica bude nešto dugoročno što će iz godine u godinu obnavljati svoje javne pozive i ono, ne želimo da obeshrabimo nekoga, pošto mislim trenutno financijska situacija Kulturice nije nešto wow kako smo mi očekivali da će biti. I dalje je dobra, ne kažem da nije, cijeli ovaj proces zapravo još nije završen, ali kao ono, postoji mogućnost da određeni projekt i određene svote novca neće moći biti odobrene u tom istom momentu, ali to ne treba da obeshrabri nekoga, jer ono, mi ćemo se truditi da ti pozivi budu češći i budu možda sa više financijske ponude.
I ja i ti znamo kako je bilo odrastati u takvom jednom gradu kad nemamo nešto previše kulturnih sadržaja, kad nemamo negdje otići u kino ili pozorište ili pogledati neku predstavu ili otići na neki koncert koji se održava možda u nekim drugim gradovima. Šta misliš kako se to odražavalo na naš život i život naših vršnjaka i inače mlade populacije u Goraštu?
Mislim, ja ću to ispričati kao jedno smiješno iskustvo zapravo. Sada kad sam pisala fakultet, igrali smo neke igrice na predavanju kao uvod, između ostalog, i ja sam rekla da u Sarajevo dolazim da gledam film. I kao ljudi su rekli da je to laž. Ja sam kao ne, to je istina. Kao ne mogu ljudi da pojme da zapravo Goražde apsolutno nema ništa. Da nemate kino, da nemate predstave i da za bilo kakav oblik tog sadržaja vi zapravo morate ići negdje dalje. Hoće to biti Sarajevo koje je nama kao relativno najbliže ili nešto drugo. Pa ne znam, mislim da se loše odražava. Mislim da je to jedna od glavnih stavki zašto se mladi ne vraćaju Goražde. Zato što da bi ljudi ostali tu, da bi odlučili kreirati svoj život tamo, moramo biti svjesni da im moramo nešto ponuditi. Ono što Goražde nudi je jako oskudno. Mislim, ono, moram pohvaliti da ovako u zadnjih par mjeseci to se malo počelo mijenjati. Nekako stvari, rekla bih, napreduju, ali ako pogledamo zadnjih 5-6 godina, situacija je jako žalosna. Od grada koji je bio ono, centar neke kulture, alternative, smo postali neko ko manjka apsolutno svega, od mladih ljudi do kulturnih sadržaja. Ja to nekako vezujem uvijek jedno za drugo, zato što mladi su uvijek tu gdje ima sadržaja, jer kao, to je njihov život u tom momentu. Goražde se nekako, ja bih rekla, postalo je tužno mjesto ono, za živjeti, tako da nekako meni to lično teško pada i to je jedan od razloga zašto smo mi krenuli cijelu proceduru u kreiranje kulturice, zato što ja smatram da kultura puno utiče na lični razvoj i izgradnju jedne osobe. Samim tim, ono, ako nemamo kulturnih sadržaja, treba da razmislimo koliko to utiče na mlade ljude i na njihova razmišljanja, stavove, znači sve se to vezuje jedno zapravo na drugo. Mislim da su vlasti to počele shvatiti da je to jedan od razloga zašto mladi ljudi više nisu u Goraždu. Manjak kulturnih sadržaja, manjak prilika za lični razvoj je kao jedna od glavnih stvari pored poslova, naravno, zašto mladi ljudi više nisu u Goraždu.
Evo, pomenula si da od jednog kulturnog centra prerasli smo u tužan grad. Ta neka loša tranzicija u taj tužan grad, šta misliš kako utjecala na one mlade koji su htjeli da kreiraju, ali nije im ponuđen prostor ili neko ohrambrenje?
Ako pogledamo prvo generalno sistem u Bosni i Hercegovini, školski, obrazovni, ono, to je sve neka formalnost. Mladi nemaju priliku da se kreativno izražavaju. Samim tim što smo im smanjili broj sadržaja, ukinuli smo svaku priliku da oni sebe kreativno izraze kao osobe. Tako da, kažem opet, to se nekako vraćam na lični razvoj, mladi su potisnuti i sad se nekako boje da izađu iz te svoje čahure, jer kao sad je njima okej, navikli smo se, prilagodili smo se onome što nam se nudilo godinama i mi smo sasvim s tim okej. Jednostavno je tužno za vidjeti da su mladi ljudi koji su bili vezani toliko uz umjetnost, koje ne znam ti nija kakvi uslovi nisu sprečavali da kreiraju, mislim, evo ako pogledamo Elza festival koji je nastao od ničega, mladi ljudi su svirali, pjevali, organizovali, davali sva financijska sredstva samo kako bi imali nešto i kako bi to nešto njihovo bilo.
A kakva je kulturica ovako s parama? Jeste li uspjeli namaći neka sredstva? Kako ide taj proces? Da li je prepoznata inicijativa u Goraždu i u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, mi smo se na početku malo dvoumili. Kada je kulturica krenula prije tih nekih godinu dana, zapravo je počela ta neka financijska kriza. I onda smo mi bili kao, joj, gdje ćemo mi sad ljudima tražiti pare, ono, za kulturu, nemaju šta da jedu. I onda smo rekli, ako ne krenemo sad, nećemo nikad. Nikad nije dobra prilika za kulturu i za umjetnost, mislim, pod navodnim znacima. Nikad nije kao ono vrijeme, zato jer svima je nekako to sad sporedno. Imaju svi veće probleme, svi su većim jadima. Daj da se prvo to riješi, pa ćemo to kao ono poslije, tako da kulturica trenutno negdje je na svom računu ima oko 3000 konvertibilnih maraka, što nije ni malo, nije ni puno. Ja kažem da smo negdje na sredini puta. S obzirom da mi imamo još puno stvari koje planiramo, mislim da je to jako dobar start. Mislim, tu je još puno aktivnosti koje će nama namaći financijska sredstva, nadam se. Ali mi smo stvarno pokušali da pokažemo ljudima zašto je bitno da nam doniraju novac, zašto je bitno da prepoznaju sve. Na početku vlast je bila kao nekako ono, ok, ne želimo sad ništa s tim, vama super, svaka čast, je nekako ostalo na toj verbalnoj podršci, što je ono nešto najgore što možete uraditi, da se ne lažemo. Sve to hvala vama, bla bla bla, ali u konačnici nikad nismo dobili tu neku financijsku podršku, donedavno kada je grad zapravo s određenom svotom novca podržao kulturicu. Mimo toga, vlast ko vlast, ne znam da je prepoznala kulturicu, kažem vam, samo verbalno, hvaleći nas, hvaleći ono što mi radimo i nekako kroz to promovišući sebe. Mislim, mi smo imali sastake i sa raznim ambasadama gdje su ljudi bili oduševljeni. I oni su došli do tih informacija tako što se zapravo vlast i vlada hvali kao, joj, mi imamo mlade koji su pokrenuli super inicijativu. I onda ja uvijek kažem na sastanku, prva rečenica koju bih rekla je kao, ok, oni nas hvali, ali nas niko nije financijski podržao. Što vam to govori? Ne može sve ostati na lijepim riječima. Ali mislim da je generalno kulturica ko kulturica doživjela svoj neki procvat, da ljudi sada kad neko kaže kulturica zapravo znaju, vezuju taj pojam za nas. Što je ono meni baš, baš drago. Ja kažem, srce mi je pucao od radosti i dragosti kad čujem to. I mislim da će se to nekako povećati u narednom periodu. Da će ljudi zapravo steći povjerenje. Jer u cijelom tom procesu je najteže, a zapravo i najbitnije steći povjerenje ljudi. Jer zašto bih ja tebi dao novac? Kako da ja znam da će ti uraditi dobru stvar s tim novcem? Ono, živimo u svijetu prepunom laži i nekih prevara, tako da to povjerenje igra veliku ulogu. Ali mislim da smo mi zagazili ono kao dobru vodu, već smo u dubokoj vodi i da će to uskoro zapravo ono, doživjeti svoj maksimum i da će od toga biti jedan baš dobar produkt i nešto što će se moći preslikati. Samo održivost je ono o čemu mi zapravo i težimo sve vrijeme.
Od valjenja nema salameta.
Ne, pa baš tako.
Pretpostavljam, na vaš poziv brojni umjetnici su se odazvali, animirali ili pokušali animirati ostale da vas podrže, a među njima su naši goraždani muzičari Laka i Mirela, Mario Knezović iz Ostera, Dino Šaran iz benda Leto Štuke, Frenki, glumci Milan Pavlović i Adnan Goro, ali i meteorolog Nedim Sladić i mnogi drugi. Pa da čujemo šta su oni poručili.
Pozdrav za najprije mladu goražansku raju koja je pokazala još jednom kako letargično se ne isplati i kako je vrlo važno aktivno i zajednički se udružiti u ostvarenju svojih ciljeva i zamisli, i zato iz tog razloga podržimo Kulturicu i njihov program koji zaista treba da bude uzor svima nama mladima.
Bravo mlada goraždanska raja za projekat Kulturica, Mica Kulturica.
Podržite, donirajte, kreirajte, samo da pobjedi Kulturica, a ne Džigerica.
Ja?
Mladi goražda su radili nešto da podrže kulturu u svom gradu. Podržimo ih, podržimo Kulturicu.
Hajde da svi kao umjetnici, kao umjetnice, kao ljudi koji vole stvaralaštvo, da podržimo ovu mladu ekipu u Goraždu. Da vidimo šta će i kako će je napraviti.
Podržite Kulturicu jer i mi to radimo.
Evo, čuli smo divne poruke. Kakav je osjećaj biti nekako u očima i na neki način mislima ovakvih bosansko-hercegovačkih umjetnika?
Pa divan je osjećaj, da se ne lažemo. Znate da ljudi koji su uspjeli nešto u životu, krenuli, većina njih je krenula zapravo od ničega i samo stvarajući svoju umjetnost došla do te neke pozicije na kojoj je sad. Divan je osjećaj, znate da su vas prepoznali, da misle da ono što vi radite za kulturu je sjajna stvar. Mi smo iskreno iznenađeni u jednu ruku, ali savremeno jako sretni bili, jer mi smo ono, poslali se manje neki određeni mail, poruku kao ono, tražeći podršku, i podrška koju smo mi zapravo dobili, ono što je nas sve iznenadilo i koliko su oni bili spremni ono, da urade šta god treba. Tako da, zahvaljujući njima, mislim da smo podigli, što bi ljudi danas rekli, reach naš, ono kao broj ljudi do kojih smo mi zapravo došli je znatno skočio nakon što su nas oni podijelili na svojim društvenim mrežama, nakon što su rekli ljudima šta je Kulturica i zašto treba da je podrže. Ono, nekako znate da ljudi na koje ste se vi ugledali od malih nogu podržavaju vas i vaš projekat je baš velika stvar, pogotovo kad znate da su to vaši sugrađani koji su, nažalost, žive u Sarajevu i goražu su samo vikendom kao i većina nas. Ali ono, velika stvar, stvarno velika stvar.
Nekako je to zanimljiv način održavanja jedne inicijative i prikupljanja sredstava. Pa da li se desilo možda da neki drugi gradovi, neke druge skupine mladih ljudi u Bosni i Hercegovini pokušavaju na isti način ili sličan da obezbijede sebi neki bolji, kulturni i kvalitetniji sadržaj?
Pa u par navrata ljudi su nas kontaktirali da im damo neke smjernice kako smo mi krenuli, šta je to nama pomoglo, na što da obrate pažnju. Na samom početku, u dogovoru s Altatrom, Kulturica je bila zapravo nešto što mi želimo da se preslikaju druge gradove. To je njihov neki pilot projekat također. Tako da smo mi u dogovoru s njima odlučili da ćemo ono, zapisivati, što bi se reklo, svaki korak i da će to postati nešto što može biti i dio Bugojna i dio Zenice, Sarajevo, nebitno gdje, ali nešto što će imati smisla i nešto što će u budućnosti moći biti u cijeloj Bosni i Hercegovini, samo što se neće zvati Kulturica Goražde. Ali ono, kažem vam, nekako trudili smo se sve vrijeme da to bude nešto što je stvarno primjenjivo i ono što se može preslikati zapravo na druge gradove, jer skoro u svim gradovima je situacija ono. Mislim da je iz Zenice zapravo da su nas zvali, da je jedan momak kontaktirao ispred svog udruženja i slagaću vas, ali mislim da su to bili i Banovići. To je bilo prije otprilike pola godine, pa nisam 100% sigurna. Uglavnom, ta dva udruženja su rekla kako im se sviđa projekat, kako su razgovarali i sad ja tačno ne znam, ali mislim da im je neko kao preporučio, pa javite se, ono, pitajte i vjerujem da bi bili voljni da vam kažu šta da radite, kako da radite, tako da smo mi imali ta neka dva Zoom sastanka, ono, uputili, ja stvarno ne znam dokle su te inicijative, u svakom slučaju, ono što je u planu tom nekom drugom dijela, da ga tako nazvemo, tog nekog Kulturica plana je da mi možda čak javno podijelimo, ono, neke smjernice i kako da drugi gradovi preslikaju tako nešto što je kulturica. Kulturica svoj prvi rođendan je proslavila samo onako formalno na društvenim mrežama, pošto mi to odlučili naš prvi rođendan spojiti sa danom mladih grada Goražda i prvim danom proljeća. Tako da ćemo mi na taj dan objaviti još dva nova dizajna, povećati svoju kolekciju prije svega i kulturica će zvanično dobiti svoje dukseve, nećemo više ostati na majicama, cekerima, stikerima. Tako da, eto, za sve vas koji nas slušate, jedan poziv da kupite naše dukseve, majice i sve ostale proizvode, jer to je super stvar da imate nešto za uspomenu, da nas promovišete i ujedno da pomognete, odnosno donirate u kulturicu. I još jedna stavka je da mi čekamo ljepše vrijeme u nadi da možemo napraviti neke radionice, kulturica, neki party za mlade ljude, nekako da napravimo neki koncert. Uglavnom, tu je jako dosta stvari i planova. Mi sad treba da počnemo da radimo predstavu. Znači, to je nešto što zvanično mogu kod vas po prvi put najaviti. Kulturica ima u planu da na osnovu grupe teatarske sasluša njihove probleme, na osnovu toga će se kreirati scenario. Mi treba da dobijemo podršku SHL-a i podršku Altatra, tako da bi to bio kao neka završna aktivnost kulturice za taj neki prvi ciklus. Predstava koja će pričati o svim našim problemima i jednostavno pružiti mladim ljudima priliku da vjerovatno po prvi put igraju neku predstavu i ono da pokažu koliko su zapravo talentovani u svemu tome. Tako da stvarno imamo puno aktivnosti, stvarno puno radimo, koliko god da je to teško, ja se iskreno nadam da će se to nekad negdje isplatiti i prepoznati.
Tu imamo ekskluzivu za predstavu. Ovaj dio stvar koji smo pominjali, da nekako imamo godinama taj neki kulturno-aktivistički pokret u Goraždu, evo preko Elze i mnogih tih pojedinaca, i to je obično vrlo mala skupina ljudi, ali koja je napravila te stvari zbog koji nas širom Bosne i Hercegovine i prepoznaju. Ali naravno neki od tih ljudi se zaposle, odu studirati u druge gradove i onda se nemaju više vremena baviti time. Ali opet ja osjetim da ima ta nit, barem toliko tanka, ali da ima, da okuplja odvažne ljude poput tebe. Odakle volja s rogatima se bosti, prkositi dosadnoj svakodnevnici i boriti se za bolji kvalitet kulturnih sadržaja za svoje vršnjake, za sve nas i one maksume koji tek trebaju da shvate gdje su se u stvari rodili?
Pa vrlo često se ja sama preispitujem odakle dolazi ta više snaga, odakle energija. Nekako kad upadnete u tu svakodnevnicu, pogubite se vrlo često i morate pronaći to nešto u sebi. Ja kažem da je to neka ogromna ljubav koja postoji u meni prije svega i za umjetnost i za Goražda i za sve. I nekako ono što je meni konstantno u glavi je da ne bih voljela da mladi koji nemaju izbora, koji moraju živjeti tu, ne bi voljela da ispaštaju. Tako da ja smatram da ja imam tu neku moć i mogućnost da nešto promijenim. Tako da ono, svaka promjena kreće zapravo od pojedinca. Ja želim da budem taj pojedinac koji će promijeniti nečiji život i koji će stvoriti i dati priliku nekome da nešto radi, mijenja, pa makar to bilo i privremena solucija. Tako da ono, nekako koliko god da to bilo teško, ja odem u Goraž i skupim tu energiju, pogotovo kad radite s mladim ljudima, vrlo brzo se istrošite, ali isto tako kad ste s njima napunite tom nekom energijom. Ne znam, Teatr mladi Goraž je nešto mene stalno puni energijom i uvijek mi daje lana za taj rad i za nastavak rada na kulturici, s obzirom da, ne znam, puni su energije, puni su živahnosti, puni su volje za radom, samo što im vrlo često manjka tih nekih prilika. Tako da ja kad odem i provedem vrijeme s njima na probi, jednostavno radim s njima, budem puna energije, vratim se i kažem ok, sad idemo jako, ima sve da završimo, ovo mora da bude super stvar, jednostavno ono, to je to, to je nešto što mene gura, kažem opet taj neki pozitivizam i volja i želja i prije svega ta velika ljubav prema svemu. Imam plan negdje da se vratim u Goražde, ali trenutno, kao trenutno, ne vidim sebe da živim u Goraždu. To je iskreno. Zato što, kažem, meni je to depresivna nekako sredina postala. Ljeti se vidim da živim tamo, da se ne lažem. Drina je nešto što sve nas vraća tamo i Drina je nešto što daje život zapravo Goraždu. Ljeti 100% bi mogla živjeti. Zimi već je to sve upitno jer se sve zatvori i svodi vam se na tri aktivnosti koje zapravo ne možete više tu vi ni kreirati nešto sami, ne možete izmišljati nove stvari koje će vam biti zanimljive.
Kad su već kod Goražda, šta misliš da se prisjetimo kako je bilo prošle godine sa vašim aktivnostima, šta ste to sve imali, a do tada tebi hvala Vildana i nek nam živi kulturica. začas proputova smo zvukom do Goražda, grada u kojem se tek povremeno održavaju neke kinoprojekcije ili pozorišne predstave, pa se mladi snalaze i sami sebi pokušavaju približiti i pozorište, i scenu, i glumu, i sve što ide za tim. Aldin Džananović vodi teatar Mladi Goražde i on je od početka dio Kulturice. Taj teatar svoje probe najčešće izvodi u Centru za kulturu, gdje kreativna energija zasjenjuje ponekad hladne sale u kojima vrže svoje probe. Sada ću sa Aldinom malo o tome. Postavio sam mu nekoliko pitanja, on je strpljivo odgovorio. Kulturica, kako smo vidjeli, ne bira umjetnost koju gotivi. To smo mogli vidjeti kroz sam rad Kulturice, gdje su predstavili svoju i muziku i glumu i svojevrsni aktivizam vizualne umjetnosti. I sve to super, ali Aldine, šta vi glumite ovdje?
Ovdje ću se osvrnuti na samu definiciju, odnosno jednu definiciju glume koja kaže: ti i ja činimo igrajući se. Na osnovu toga možemo reći da se mi ovdje igramo jedne male društvene zajednice, gdje naši idejama i kreativnošću želimo da učinimo život u toj zajednici ljepšim i bolji.
Ko su ta djeca što skaču, imitiraju, plešu i uče kako da se ponašaju na ovim prašnjavim, životno značajnim daskama?
To su sjajni mladi ljudi koji svoje slobodno vrijeme poslije školskih obaveza žele da iskoriste na jedan cool način. Oni kroz teatar žele da artikulišu svoja htjenja, snove i želje.
A ko može sve to? Ko može postati član teatra Mladi Goražde i ima li vas koliko?
Članovi teatra mogu postati sve mlade osobe koje vole kulturu, umjetnost i društveni aktivizam. Trenutno imamo oko 15 članova, uglavnom 100 srednjoškolci.
I prije Kulturice, preko ovih daski i kroz ovaj teatar prošlo je mnogo mladih goražanskih tabana. Da li je s vremenom nekako nestala ta volja mladih za ovom vrstom umjetnosti? Koliko vas se sad ovdje uopšte vrti?
Imali smo problema u pred korona i korona periodu, gdje je bukvalno teatar bio na nekom stand-by modu rada. Međutim, posle korona perioda imali smo bum članstva, gdje smo u jednom periodu brojali preko 20 nešto članova, sada je taj broj se ustalio na nekih 15 stalnih članova.
Evo kada ovaj fond izvanično zaživi i kad sve to bude otvoreno za mlade umjetnike, kada bude dostupan njima, kako će oni moći da iskoriste te pare od prijatelja Kulturice i na koji način će dobiti podršku od vas koji ste malo stariji i iskusniji, kako bi oni ostvarili svoje misli, ideje i sve to sproveli u neko umjetničko djelo?
Biće raspisan javni poziv gdje će mladi moći da apliciraju sa svojim projektima. Naravno, najbolji projekt će dobiti podršku Fonda Kulturica, a pored ti neke financijske pomoći imat će i svu našu kreativnu, ali i stručnu pomoć.
A na šta ste kao teatar do sada najviše ponosni? Šta vas ono usrećuje?
Pa iskreno, najviše smo ponosni na naše sve bivše članove koji dan danas nose teatar u srcu. To sada sve sjajni, mladi, ugledni građani, prijatelji, komšije, studenti.
Ti dakle vodiš u mladu grupu od 15 ljudi i prenosiš im svoje znanje i iskustvo. Šta je sve potrebno za to da bi se to prenijelo mladima koje interesuje gluma i scena?
Potrebno je mnogo nekih emocija i sretnih okolnosti, ali po meni najvažnije dvije stvari su stvarno ljubav i predanost.
I još mi reci, šta mladi koje ti učiš i inače mladi u Goraždu, šta bi oni najviše voljeli, šta im to treba i nedostaje?
Pošto živim i radim u Goraždu, govorit ću to neko svoje ime mladih iz Goražda. Mi želimo više ti nekih sadržaja i mogućnost izbora koji mladi većim gradovima imaju. Želim da mi nosioci kulture budu institucije, a ne kafići i klubovi koji vikendom organizuju razne svirke.
Mnogi za mlade u Bosni i Hercegovini kažu da su lijeni, da ih ništa ne zanima, a Kulturica ipak dokazuje suprotno. Čuli smo dvoje od sigurno mnogih aktivnih i kreativnih mladih osoba u Bosni i Hercegovini koji se bore da u svojoj zajednici pobjedi Kulturica, a ne Čigerica. Kako to reče Mirela Laković, opjevana Lakina sestra.
B
Bio je to Alen Bajramović koji vas je vodio u ovoj epizodi Glasa mladih. Moje ime je Aida Đugum i podsjećam vas da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Ćao!